Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn Morten Gallåsen, og med meg i studio faktisk, men i et annet studio enn det jeg sitter i, har jeg deg, Jim Fosheim.
Ja, hei Morten. Altså, vi sitter i vegg for så vidt, men siste liksom rest av koronarestriksjoner her i studioene, så det nok ikke lenge til vi sitter i samme studio, men ja, vi i samme lokale i det minste da.
Ja, og forskjellen for lytterne kanskje da at dersom en brandalarm skulle gå for eksempel, så gjelder det oss begge to, og ikke bare oss den ene. Og så slipper vi jo da naboer som begynner å hamre og drille og sånn da.
Ja, det fint. For eksempel. Og vi kan jo da røpe at vi har en riktig så snacksy kuriositet til folk i dag. For denne episoden skal da altså handle om en av 2. verdenskrigs tapende parter, nemlig Japan.
Og når vi snakker om Japan i historiepodden, så blir det ofte ganske saftige historier.
Ja, det gjør det. Det er faktisk uten unntak saftige saker. For denne historien altså på mange måter veldig ubehagelig, det må man kunne si. For den innebærer en del grusomme forbrytelser mot menneskeheten. Men det får vi rett og slett bare komme litt tilbake til etter hvert som vi skal gjennom historien her. For denne episoden skal nemlig handle om en operasjon som japanerne kalte for Cherry Blossoms at Night.
Det stemmer, men før vi kommer fram til hva denne operasjonen innebærer, så skal vi fortelle hva som lå bak japanernes Cherry Blossoms plan. Vi kan allerede avsløre at denne operasjonen innebærer bakteriekrigføring, og nettopp derfor så starter denne historien så tidlig som i 1925 med Genève-konvensjonen. Og Genève-konvensjonen, det var en avtale som skulle sikre minst mulig lidelse under krigføring. Og et av punktene i denne konvensjonen var også at bruken av biologiske våpen ble forbudt, noe som også inkluderte bakteriekrigføring.
Ja, og bakteriekrigføring, Morten, man hører allerede her at det her det er ikke noe ålrett.
Nei, det er ikke noe ålrett. Det skulle vært forbudt gjennom en konvensjon.
Men det var likevel et land som ikke brydde seg så veldig mye om akkurat dette på dette tidspunktet. For Japan, de mente i stedet for at grunnen til at de hadde forbudt denne formen for krigføring, var at den var alt for effektiv. For de hadde jo selvsagt lyst til å stille så sterkt som mulig i en krig, og bestemte seg derfor for å opprette et eget program for utvikling nettopp av slike biologiske våpen.
Ja, og dette programmet innebar jo en rekke forskjellige måter å ta livet av mennesker på, rett og slett. I forbindelse med opprettelsen av dette programmet, så opprettet japanerne også en egen militærenhet som skulle ha ansvaret for å eventuelt bruke disse våpnene i krig. Denne enheten ble kalt enhet 731, og det var likevel et problem de måtte løse før de kunne begynne utviklingen av biologiske våpen. De måtte ha noen å teste dem på.
Og allerede her så hører man jo at dette her, det blir ikke bra.
Det blir ikke det.
Og siden da Japan på 1930-tallet hadde okkupert store områder i Kina, ble det naturlig for japanerne å dra nettopp hit. Og enhet 731 og en rekke forskjellige forskere reiste dermed til området Harbin i Kina, og bygde der et forskningssenter som ble kalt Harbin-anlegget. Og det som da skjedde på dette anlegget er veldig grusomt, så nå begynner vi.
Ja, for inne på dette Harbin-senteret så ble det testet ut en rekke forskjellige våpen og drapsmetoder på helt vanlige kinesiske borgere, altså sivile kinesiske borgere. Blant annet så testet man hvor mye lufttrykk et menneske kunne tåle, med å låse inn en gruppe mennesker i et lite rom, før man så økte lufttrykket inne i dette rommet, helt til de som var der døde. Og det sies også at trykket ble så høyt at øynene på forsøkspersonene poppet ut av hodeskallene deres.
Mm. Og I tillegg til dette så eksperimenterte man også mye med hvordan menneskekropper kunne destrueres med andre farlige stoffer. Målet var da rett og slett å finne effektive måter å ta liv av store folkemengder på. Og et vittne som da jobbet på dette senteret har I senere tid også forklart hvordan det fantes flere store glassbeholdere der det fløt syltede kroppsdeler inne I lokalene. Og hva disse skulle brukes til likevel uvisst.
Ja, men dette da den type undersøkelser som ble gjort av japanerne gjennom hele 30-tallet, og da 1940-tallet kom, hadde de bestemt seg for at det mest effektive ville være å bruke sykdommer som våpen I krigføring. Det vil altså si at de ønsket å slippe slike virus ned over fienden, slik at de sakte, men sikkert døde av de ulike sykdommene. Noen av sykdommene de eksperimenterte med var kolera, kopper og miltbrann.
Altså, når vi prater, Morten, om at du går rundt I et lokale med syltede kroppsdeler I glassbeholdere.
Vi har snakket om mye morbide greier I begge historiepoddene, egentlig. Ja. Men dette ordentlig, ordentlig makabert.
Altså, dette høres ut som sånn der zombie-tv-spill.
Mm.
Hvor du bare ser sånn hoder flyter I lake I glassbeholdere. Ja, det nesten ikke til å tro, men sånn var det da, altså. Og I løpet av den andre kinesisk-japanske krigen, som da varte fra 1937 til 1945, testet japanerne en rekke bomber innkapslet med disse ulike sykdommene på nettopp Kina. Blant annet bombet japanerne de kinesiske byene Ningbo og Shangde, noe som da resulterte I at over 50 000 mennesker ble smittet og også døde. Og noen av disse som overlevde sykdommene har I senere tid fortalt hvor mye panikk disse bakteriebombene fra Japan da skapte.
Ja, og til en viss grad så kan jo vi som nå lever I en pandemi også forestille oss litt hvordan det var, selv om dette selvsagt var mye mer ekstremt enn det vi opplever I disse tider. Dette var dødelige sykdommer som plutselig ble sluppet ned over byer, slik at ingen turte å gå ut av husene sine. Og disse tidsvitnene, de som var der, de har også fortalt om hvordan de den første tiden stengte ned alle butikker og skoler, men at de til slutt ikke hadde noe annet valg enn å prøve å rømme fra den infiserte byen de bodde I.
Ja, og dette resulterte da naturlig nok I at de syke menneskene som forlot byen dro med seg disse sykdommene ut på landsbygda, som da betyr da at enda flere ble smittet og også døde. Og for japanerne så ble disse bombene sett på som en braksuksess. Ikke bare hadde de klart å ta liv av tusenvis av mennesker der bomben slo ned, men ringvirkningene viste seg også være grandiose. Så det neste målet ble derfor å finne ut av hvordan de da rett og slett kunne bruke våpnene på nasjoner lenger unna.
Ja, som vi allerede har vært inne på, så drev japanerne med utvikling av flere ulike typer våpen I denne perioden. Og en av de tingene de utviklet var Fugo-bomba. Dette var en japansk konstruksjon som rett og slett var en stor hydrogenballong med sprengstoff knyttet til seg. Og disse ballongene de var designet slik at de skulle ta fyr I det de nådde målet sitt.
Ja, og disse ballongene du prater om, Morten, lagde de svært mange av under krigen. For I 1945 sendte de også av gårde rundt, ja, I underkant av 9500 slike ballongbomber, og av disse så nådde faktisk da 300 av de frem til både USA og Kanada. Det første gang jeg hører om dette, Morten.
Mm.
Jeg var ikke klar over dette her. Og vi har jo pratet tidligere om V1 og V2-rakettene til nazistene, og dette her jo en litt den japanske versjonen, eller?
Ja, det må jo være det. Og så jeg klarer liksom ikke helt å se for meg dette at det ballonger.
Det litt rart.
Det får det til å høre sånn merkelig uskyldig ut, men det var det jo på ingen måte, så dette jo en helt annen type ballong enn det jeg har I hodet akkurat nå.
Nei, dette her var jo da virusballonger. Og målet med angrepet var at ballongene skulle eksplodere over skogene, I de to landene, og deretter lager enorme skogbranner. Og angrepet ble da likevel mislykket, da de eneste offrene tragisk nok var en sivil kvinne og fem små barn som var på piknik.
Ja, og etter at denne operasjonen da gikk I vasken, så bestemte japanerne seg for å gå tilbake til bakteriebombene sine. De var alle enige om at disse bombene hadde fungert godt mot Kina, og ønsket derfor på dette tidspunktet å infisere sin største fiende, USA. Dette var altså bakgrunnen for den operasjonen de da valgte å kalle Operation Cherry Blossoms at Night.
Ja. Og målet for denne operasjonen var ganske enkel i og for seg. Japanerne de ønsket å slippe bomber fylt med pestinfiserte lopper over den amerikanske byen San Diego. Og håpet var da at denne pesten så skulle bre seg utover hele USA, slik at de sakte men sikkert ble svakere. Og selv om selve ideen i og for seg var relativt enkel, var det likevel ikke like enkelt å finne ut av hvordan du skulle få til akkurat dette her.
Nei, og oppgaven med å løse nettopp hvordan dette skulle gjøres, ble gitt til lederen for enhet 731, general Shiro Ishii. Han planla så denne operasjonen ned til minste detalj. Først skulle de sjøsette 5 toppmoderne ubåter, som hadde enorm rekkevidde, lastet med 3 spesialfly per båt, og flyene skulle frakte bakteriebombene med infiserte lopper.
Ja, og ubåtene de skulle da også frakte disse flyene over Stillehavet, helt frem til kysten utenfor USA. De skulle så bryte overflaten, for deretter skulle piloter da altså fly disse flyene og slippe bombene over San Diego. Og her, Morten, dette her er jo som Ernst Stavro Blofeld, altså number one i Spectre i James Bond-filmene. Altså dette her er helt vanvittig.
Ja, det er jo oppfinnsomt, det må sies. Og akkurat som med de ballongene, så klarer jeg liksom ikke helt å se for meg hva slags ubåt er det som har plass til fly, som ikke er droner, men som mennesker skal sitte inne i og fly.
Ja. Og alt dette her for å sende våre lopper.
Ja.
Det er på en måte, ja, ja, vi får se da hvordan dette går.
Ja, det er en ondskap og innovasjon her som minner veldig om Blofeld.
Ja. Alt smelt sammen i én. Og de japanske generalene, altså inkludert Shiro, visste at det ville bli vanskelig da å slippe ned bombene på vanlig måte, i og med at dette ikke var bombefly. For de hadde derfor instruert pilotene til å krasje flyene ned på amerikansk jord.
Og dette er jo en velkjent greie fra japansk krigføring på den tiden. Dette var altså en kamikaze-operasjon. Hvis de hadde lyktes med denne operasjonen, så kunne virkelig verden sett annerledes ut i dag, for pesten ville jo trolig ha spredt seg rundt omkring i USA, og flere 100 000 mennesker kunne ha mistet livet. Men som dere som hører på sikkert har skjønt, så skjedde jo heldigvis ikke dette, for Operation Cherry Blossoms at Night, den ble aldri en realitet.
Og Morten, vi kan jo også forklare hva kamikaze-operasjoner var for japanerne. Og det var jo rett og slett at man, ja, også man brukte livet som innsats, og ja, offret sitt eget liv for å knuse fienden.
Selvmordsoppdrag.
Ja. Og dette her var jo da helt på slutten av krigen, som de fleste lytterne nå selvfølgelig er åpenbart klar over. Og da før Shiro fikk ut fingeren, så hadde Japan allerede overgitt seg til de allierte. Men det var likevel flere teorier her på hvorfor operasjonen aldri ble satt ut i livet. Og spesielt én mann ble trukket frem som en viktig årsak. Og denne mannen var den japanske generalen Hideki Tojo. Og Hideki Tojo, han skal allerede i 1944 argumentert hardt for at de ikke burde bruke bakteriebomber mot amerikanerne.
Ja, Tojo mente allerede på dette tidspunktet at det var høyst sannsynlig at amerikanerne kom til å vinne krigen, og mente derfor at bruken av bakteriebomber bare ville føre til enda verre represalier for Japan. Så selv om operasjon Cherry Blossoms likevel ble planlagt et år senere, så skal likevel Tojos argumentasjon ha bidratt til at operasjonen ble utsatt, helt til da japanerne overga seg.
Det stemmer det, og da krigen var over, ble flere japanere altså da dømt for krigsforbrytelser. Det var likevel én mann som slapp unna dette her, og det var jo nettopp Shiro. For Shiro var jo da, som vi da pratet om, mannen som da hadde ansvaret for utviklingen av de ulike biologiske våpnene, og som da også sto ansvarlig for de grusomme forsøkene som vi da pratet om innledningsvis, som ble gjort på kinesiske sivile på Harbin-anlegget. Likevel ble han da altså aldri dømt for noen av disse krigsforbrytelsene.
Og grunnen til det er rett og slett USA. For etter krigen så bestemte de amerikanske myndighetene seg for at de gjerne ønsket å få kloa I Shiros forskning på biologiske våpen. Så derfor valgte de å benåde han, slik at han kunne bruke sine evner til å forske for dem. Dermed levde Shiro et behagelig og fredfullt liv helt til sin død I 1959.
Ja, og vi kan jo legge til at det også fra Shiro at vi har de fleste opplysninger fra hva som skjedde på Harbin-anlegget, og I forbindelse med planleggingen av Cherry Blossoms at Night. Og I disse avhørene etter krigen så fortalte han da at han på et stolt vis om alt arbeidet de hadde gjennomført på anlegget. Og han hadde heller ikke noen problemer med å fortelle om at de da hadde gjort flere ulike forsøk på små barn. Og Shiro var klar på at alt var lov I krig, og at han heller derfor ikke hadde noen skrupler med det de gjorde.
Shiro bekreftet også langt på vei I disse avhørene at den største grunnen til at Cherry Blossoms-operasjonen ikke ble satt ut I livet, var general Tojo. Det derfor nokså paradoksalt at nettopp han, altså Tojo, fikk svi for det som hadde skjedd I Japan I disse årene. For etter krigens slutt så forsøkte Tojo å ta sitt eget liv med en pistol, men mislyktes. Og etter at han hadde skutt seg, ble han tatt med til et amerikansk sykehus, der de klarte å redde livet hans.
Men Tojo, han ble like etter at han kom ut av sykehuset arrestert, og senere ble han da hengt for krigsforbrytelser mot menneskeheten. Tojo måtte altså da ta konsekvensene av de handlingene Shiro hadde vært leder for, selv om det kanskje var han som I praksis reddet livet til flere hundre tusen amerikanere, ved at han da hindret operasjon Cherry Blossoms at Night.
Og det som veldig mye annet av oppgjørene som ble tatt etter krigen høres jo mildt sagt litt urettferdig ut, Jim. Men vi kommer jo tilbake til flere lignende greier I, når vi skal gå gjennom Nürnberg-prosesser og den slags I senere episoder av historiepodden 2. verdenskrig. Men akkurat denne kuriositeten nærmer vi oss slutten på, og jeg må jo si at jeg nesten litt sjokkert over det japanerne holdt på med. Når det kom til disse biologiske våpnene og hendelsene på Harbin-anlegget, det noe av det verre vi har snakket om her.
Mm. Og vi kunne jo da sikkert hatt flere detaljer med episoden, men vi følte ikke at det nødvendigvis hadde så veldig mye med historiefortellingen å gjøre. Så for de av dere som da ønsker å lese mer om akkurat den delen, så det bare å google, så kommer det opp flere horrible ting som fant sted. Så det jo ikke da første gang vi hører om at Japan og japanerne har noe skjeletter I skapet, når det da kommer til denne perioden av historien deres, som da før og under 2. verdenskrig. Men det jo på ingen måte Japan alene om.
Nei.
Og så kan vi jo si da, det var jo greit at Cherry Blossoms da selvfølgelig ikke lyktes. Og med det så, vi vet jo ikke om det hadde fungert med ubåter og fly under vann, og flyene skulle liksom lette opp av vannet og spre lopper over hele USA, og at det skulle liksom ta knekken på
dem. Det jo mye som kunne gått gærent under utføringen her.
Ja.
Så... Det ikke sikkert det hadde vært hadde gått helt som Japan hadde tenkt.
Det hørtes ikke ut som det var en idiotsikker plan. Det var liksom det var veldig spekter James Bond over dette her, men og tanken var ond på alle mulige tenkelige måter, men de klarte altså ikke gjennomføre dette her.
Har du som hører på andre operasjoner og ideer fra krigen som aldri ble satt ut I livet, så del dem gjerne med oss på Facebook-gruppa vår Historie for alle, hvor vi for en tid tilbake bikket 3000 medlemmer hjem, og vi vil jo veldig gjerne ha både 4 og 5, vi.
Ja. På alle mulige måter så ønsker vi 10.000 faktisk, så vi har et litt stykke å gå der. I mellomtiden så setter vi utrolig pris på om dere rater oss på podcaster-appen til Apple, altså den lilla appen du har på telefonen din. 5 stjerner jo helt nydelig å få. Utover det, følg oss gjerne da som nevnt på Instagram, der vi deler episoder og også andre ting vi finner interessant.
Ja, og vi heter jo da Historiepodden Norge på Instagram, og det gjør også Facebook-siden vår, som du ikke må blande med Facebook-gruppa som det Historie for alle.
Ja.
Og da tror jeg vi har nevnt alt av sosiale medier, Jim, og da det jo bare en ting igjen å si.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle.